Pienu koton ta atongo. Dion, meyi agumeko do mimele do kona we ndi. Nyelo, agumeko we unyi, unyi kuno leto uve ikri su moleton. Bodo bima do susuwe, ina wa dekle ome. Nwe donu yewe ndi odie. Mikpe nukundo me ma u soda sinu mile u. Le lengbo yin tole no pe nukundo lengbo e esoddo asinu yele u moe. Mi so jro dagbedo pe nukundo ye u le. Ma u jro moe. Ni ma yin gawe e hu mi. Bo mi blo. Mi wa azo mi ton kodo bibido do nu upa. Ni ma yin akwewe mi kwe do. Mi ma non banak pa che gana gana. Nu me esoddo asinu mi do. Mi ni pe nukundo ye u le u. Luo. Mini yin ponde unu lengbole. Ene o, wunu lengbo yin tole si ganande ede kle o. Mina yi a hosu bakon susuno e mana chak bede a e. Mono kwa, mi me wya wya le mi. Mi do nan no wigwe mine do, me yi me konu mile glo. Mi bi nino so mine we. Bona no wazo, nu mine do ma o kowe ma ondo.
Ma u no de kodo go yi tole, lo o. Eno yon kome do, me eno so yi de wile u.
Humi bo wiwe mine do, ma u si alo ronron nan glo. Bonu ena so misu, wenwe edo doe. Mizron nou edo nlikpon inu miwele, bisi akbando jiton. Do edo nukunkwe do miwe. A yi khameton ni do te, mi chon mine, do kenton miton a o vie do lele do miwe. Kini kini edo adanji edo un. Bodo me ena vundu obawe. Mi li dodo nou didi me. Bo siyen li do a ouvi nou kon. Do mitun do. Non vi mitun e bakpe gbe o bimele o. Ouve do kuwa mowe ye lo mode. Lo o. E mi ji ya nou we nou kwe de gudu o. Ma ou fe nou bino e yulo mi. Nou mina do mi ma do susuton mavo mavo o me. Do bwe mi de ka klisu o me o. E desu non na wazodo mi u. Bo mina nyo ifo, ena blobo, mina siyen li, ena na honron mi, ena do mi do yin do do siyen siyen le ji. Ronron ni yin eton kaka aso yi. Ami, si la siye non mo do mo, non vi gbeji no to, we dalo mi bo, mwola we ma pevye lo se do mi. Bo do na akonkwik pa mi, bo na do na ganje ou mi do, fe nou ma ou ton tite yin biyone, mi bo siyen li de men. Agwen do Babilonu, bon ma ou tiyan le e tiyan mi lò mò gbon dogbe sè do mi. Vitye ma ki lò mò dogbe sè do mi. Mi ki wanyinu non visin si nou mi de. Bo do dogbe mi de na. Fifani non kwa ka mi me enyi kli sou ton le e bi.